Вино з яблучним медом. Якщо приснився мед, це на щастя, стара приказка. Я забув купити цукор, коли спускався в село. Сказав я, допиваючи гіркуватий ранковий чай із глоду і гілочок дички груші. Старий глянув на мене здивовано, дитинно. Ніби про такий продукт, як цукор, вперше чув. Справді, про нього ми досі взагалі не говорили. Та може ота дитинність була викликана тим, що перед ним стояла дитина, нерозумна у своїх забаганках. Ова, я годую тебе гірким, квасним і пісним, і геть забув, що молодому мозку треба солод. Глянув крізь віття в небо, зчитуючи щось там, тоді під ноги і сказав: «Добре, увечері будемо пити солодкий чай». Літо стояло сухостійне, і яблука гупали на затверділу землю, відмірюючи ледве не хвилини, і з шурхотом котилися вниз у ярок, заглушений терням. Яблуневий ряд саду стояв на крутому схилі. Яблука треба було рятувати. Ми вдарили нижче кілки і заходилися сплітати з ліщини невисоку лісу, десь на два вершки. Тепер плоди, що скочувалися з берега, зупинялися біля нашої загороди. Я помагав їм ще й тичкою, а старий пішов ладити медоварню. Мене, як завжди, новий його пристрій розчарував примітивною простотою і викликав чергове подивування. Знову з нічого робилося щось. Із закуреної бляхи, яка служила тут на всі випадки життя, було вигнуто деко на подобу мушлі. Збоку воно сходило донизу лійкою, а згори щільно прикривалося іншим листом бляхи. Медоварня стояла на трьох великих каменях. Між ними вже потріскувало кострище. На збирані яблука я мив у поточенні і насипав на той лист. Коли в жаркій бані перші плоди тріснули шкіркою, нас обдав запаморочливий аромат. Ми сиділи один навпроти одного через багаття, і ніби третім біля нас подвизався густий яблучний дух. Старий збив паличкою полум'я, щоб плоди вмлівали над рівним жаром. Ти чув, як уночі трубіли олені? Несподівано запитав він. Якраз час їх ревів, тому в давнину цей місяць називали зарев. Гнали оленів і ревіли по лісах їх риком. А відколи люднота навчилася сіяти, всю пору бралися за серпи. Звідси є серпень. У народі так і примовляється: серпень дістає серпи із стріхи. А ще й так кажуть: у серпні серпи гріють, а вода холодить. Бо Ілля кинув у неї кригу. Він мав дозвільний настрій, нікуди не поспішав, як чоловік, у якого чільне жниво вже в окопах. І згодом пояснив, чому. Луг, прихоплений холодними росами, починає підгнивати. Трава вже не має тої моці. І сушиться тепер вона довше. І бджолині рої в колодах стають кволими. Не та повнота цвіту. Зате набирають сили хмари, давлять на землю. Все першими вчувають бузьки. Вигадують день, щоб проти пружного вітру знятися в дорогу на теплі землі. Прийшли ночі великих роз, Чим вони рясніші, тим твердіший у лісі гриб. Зате льон у полі посіріє. Коли житнє волоття набирає межової стиглості, тоді треба йти за грибом. Дає гриб і інший знак, поклик. Ліс вариться туманом. По спасу нишкне комара, а по першій Богородиці геть і заслизнеться. Теплим і мирним буде се поліття, як днешня година.
З чого ви це бачите?
Як із чого? Вся околія на те вказує. І ти візьми очі в руки, примічай і загинай пальці. Вночі місяць молодик висів так, що з рога відро не впаде. Раз. Звізди мерехтіли ясно. Два. Сонце зійшло в пелені. Три. Коники вчора тріщали до пізньої ночі, голосили жаби. Рано по густій росі курилася мряка. Воробаки задираються поміж собою, збиваються в зграї. Бджола летить з торчма. Бадилля під ногами не тріщить. Вітерець надуває на воді брижі. На вишні неспогадано бризнув пізній цвіт. Каштановий лист давно не сльозить. Вербове пагілля сухе аж лущиться. Квасениця розпустилася, як на свальбу, і жовтець веселенький. Ягоди горобини розпружилися в рясноті. Павук плете своє прядиво широко і довгасто. Мухи не навісніють. Муравлі відкрили діри по всій купині. Будяк наїжився колючками. Я згинув пальці по якому вже колу, а він усе сипав і сипав прикметами, злегка обводячи поглядом довкілля. Цей чоловік, який сам нічого не писав, бігцем читав потаємну книгу відкритого для нього світу. Я захоплено сказав йому про це. «Книга? О, добре, що ти мені нагадав!» І подався до хишки. Поки він ходив, з бляшаної ліки над вогнем повисла нитка густої рідини. Я ледве встиг підкласти наготовлений жбан. Тягуча цівочка стала розписувати золотими позументами дно посудини. Я підставляв палець і пожадливо облизував. Увар був солодкий, пахучий, з ледь уловимим тоном яблучної шкірки. «Найдеться роток на готовий медок», – перебив він моє ласування. «Але першу краплю іллі, другу зусиму, що по пасіках стоїть», – стряхнув пучку на ближній кущ. А ось і книга приспіла до куштунку. То був один із оголених його зашитків, без назви і авторства. Я відкрив на закладеній травиною сторінці. Трубним звуком міць провіщає про еру пізнання слави і слова. Море нині спокійне, привітлива осінь борги роздає. Я люблю тебе, жість, я люблю тебе. Знов і знов повертає габа, звук луни і яблучний мед. Я читав, а Світован у такт ритму нігтем постукував по лункій глині жбану. «Це давня посудина Золагова», – мовив він, коли я дочитав. Ті майстри домішували в глину перемелені кістки коров'ячих ніг, і вона ставала ніжною, легкою і прозорою. Якраз для сього меду. Ми вмочували в солодкий густинець хліб і їли, їли, не порушуючи смакування розмовою. А яблука за бережком і далі гупили об земну твердь, і прутко скочувалися до ліщинової загородки. Якраз на ту гостину і з'явився міський художник, цибатий, неголений чоловік з допитливо вибалушеними очима. За вухом у нього синіла плямка фарби. Привітався, сказав, що розмальовує в селі клуб і що вирішив собі влаштувати на вихідні пленер. Ми його теж пригостили. Художник, закусуючи, витяг з ящичка картон і почав щось моторно замальовувати. Ми робили своє, він – своє. «Дідуню», – обізвався нарешті маляр, – «на вашім рукаві метелик, я його встиг намалювати, а він і далі не летить. Яка краса! Все тому, що мотиліва розмальовує Бог», – сказав з усмішкою старий. Нахилився до руки, ворухнув губами, і крупний розцвічений метелик неохоче спурхнув з його рукава. Тоді розгріб ватру, бо глек уже був наповнений по креш. Якщо ми довершили кожен свою роботу, того ж було б скропити її не самим медом. Що, братове, кажете на те, аби одволожити душу венцем? Ми мовчали. Зате наші душі, мабуть, промовисто відповідали очима. Старий приніс із пивниці запітнілого бутля, про якого ми й забули. Подарунок колгоспного голови. Ми примостилися в затінку під шопою. Вино було таке ж прозоре, є зеленкувате, як саме скло. Грайливе на язиці і холодне, хоча пахло нагрітою на сонці соломою. «Боже, насити!» – зично промовив старий і бризнув краплину з кухля в стелю. «Щоб нам не збавлялося!» – налив собі і спожив маленьким ковтком. «Добра направа, чиста!» Ми смакували молоду леанку, під'їдаючи хлібом, сиром і медом. «Одіссеєва трапеза!» Поважно мовив Світован. Багато й охоче розповідав він тоді про чинність вина. Сам пив його рідко, і пив не всяке. Прикладаєшся до склянки і відчуваєш, що хворе. Чому? Може, бочка хвора? Бочка робить вино, бочка й губить його. Може, дерево взялося цвіллю? Може, ретельно не помите, може, посуд стояв на протязі, або в льосі з гнилою картоплею чи пліснявою квашининою. Вино любить самочинно панувати в пивниці, і на столі не терпить інші напої, горілку і пиво. Добре вино саме є ліками, і є живою рідиною, яка сама дає собі раду. Лише не треба її мордувати. У вині можна впізнати дим огнищ і пах квітів, що росли у винниці. Та вино легко загубити цукром, мертвою водою, спиртом, пліснявими ягодами, нечистим посудом і нечистим духом там, де воно робиться чи зберігається. Щоб вино було добрим і легким, його має робити легка і добра рука.
«Старі, ви на краще?» – запитав я.
«Хе-хе, так само, як і старі жінки», – засміявся він. «Всьому свій термін і міра зрілости. Перезріле, напівмертве».
«Вино – це здоров'я», любив приповідати мій батько, докинув художник.
«Так», – притамував усмішку в бороді Світован, «щоб пити вино, справді треба мати здоров'я».
«А скільки його пити?» – поцікавився я. «Є якась міра?»
«Міра одна. Твоя влада над ним. Або ти над вином, або воно над тобою. Або ти його п'єш, або воно тебе.
Так, за примовною бесідою ми збавляли час.
Давно ви малярську часть вибрали?
Запитав старий художника.
Давно,
відповів той, ніяковіючи. Відколи себе пам'ятаю.
Все файно. Ніщо так не кріпить нашу долю, як сродне діло. А як гадаєте, чи все можна замалювати?
Мабуть, що все.
А от мені видиться, що дещо не може відтворити людська рука.
Що? Блиснув очима художник.
Воздухи. Вони невидимі, але огортають нас, як живлюща матірна пелена.
Кожен мимохідь глянув у небо. Сиділи в легкій мовчанці, поки маляр не почав збиратися. Вже на вигоні він ляснув себе по кишені.
«Ой, ледве не забув. Тут вам лист передала сусідська донька, Оля. Я біля них квартирую».
Я миттю перехопив конверт і заструмив за пазуху, щоб не побачив дід.
Та хіба від нього щось затаїш?
Відходячи до вечірньої молитви, він обернувся до мене.
«Я обіцяв тобі днесь солодкий вечір. От і маєш».
І ковзнув очима по моїй пазусі. Мабуть, солод пробивався мені вже через пупець, та я все одно прошмигнув у пивничку і зачерпнув пальцем устоєної загуслої на гуму яблучної патоки. І довго, як дитина, обертав її в роті. Тут, у земляній ямі, лункіше було чути, як на волі гупають, пронизавши воздухи, достиглі яблука. З того дня нашу терпку юдоль у диких застумах гір підсолоджував яблучний мед. Живи, як дихаєш. Невдовзі за моїм нячним корабликом пішла в низини вість і від волової кошми. Зранку старий прав сорочку. Затим мочив її у воді з товченими ягодами й корою чорної вільхи. Розіпнута на розсошені сорочка яскріла на вітрі фіолетовим хрестом. Двічі за мою бутність при ньому барвив він свої сорочки, які перегодя вицвітали на сіро-буру онучу. Підфарбовував неодмінно в соковито-синій фіолетовий колір. На моє запитання, чому саме цей вибір, пояснив: «Це моя барва, барва розмислу, свіжості і рівноваги духу. Кожна душа живе своїм прихованим цвітом». «А мій який колір?» З легкою недовірою запитав я.
«Твоя масть сіра. Проте не скрушайся, бо це дуже багата барва. Половина в ній білого, а решта – інші відтінки є полиски. Все світло і тінь, невтолиме учнівство, рівна і вперта межова пуття. Дуже важно вести цю межову борозну між світлим і темним. Лише двоє-троє сотні стають на неї служебники просвітництва».
Я зробив вигляд, що все зрозумів. Уперше в голос він визнав у мені учня і доповнив:
«Ти за мною записуєш. Досі я нікому не зволяв усього робити».
«Чому ж тоді дозволили мені?»
«Бо все твоє дихання словами, воздухи твоєї душі. Пишеш, як дишеш, хоча й не знаєш, що з тими зазначками робити.
Чому ж? Їх можна пустити за водою? Може, кудись і допливуть?
Допливуть, хитруне, допливуть, не журися. А тепер приодягнися і пригриби копицю на голові. Скоро тут будуть люди. Вітер приніс запахи. Двоє коней при них і пес.
Невдовзі вітер приніс і самих людей. Вони піднімалися цугом строкатою вервечкою, як і минулого разу. Попереду бадьоро ступало парадно, як тут кажуть, убрана молодиця. Мій напутник несподівано шепнув до мене:
«Слідкуй за ходою людини. За сим найлегше визначити її болість. Видиш, ся вродливиця, що вважає себе хворою. Але чому вона так гордо несеться на видноті? Бо несе скарб, що називається жіноча краса, несе поперед усіх і для всіх, а се тягар. Вродливі жінки, жінки великого серця, такі серця легко зношуються. Жінка засапана й розчервоніла до вух, трусячи золотими кільцями, почала без привітання:
«Ой, доки долізла на вашу Голготу, думала, що дорогою серце страчу. Колись його направду десь загублю, чи воно мене? Не владаю ним, б'ється тріпоче, як само собі знає.
Бо не встигає за тобою, сердешна!»
Старий взяв у руку її зап'ястя, прислухався до пульсу.
«Краєш його на троє, на четверо, витискаєш із нього, як з каменя соки. Не годиш йому, не слухаєш його».
«Я вашої ради прийшла послухати».
«Гадаєш, я чужак. Більший тобі порадник, ніж твоє серце?»
«Патку, я готова купувати найдорожчі ліки. Гроші є, не є здоровля».
«Я, сестрице, аптеку сам не п'ю і челяді не раю. Ліки призначу тобі дуже дешеві, зате серцю дорогі. Пізно не вечеряй, не їж солодке тісто, м'ясні навари, не пий молоко. А коли кортить, то лише сире і нічим його не під'їдай. По вечері візьми собі зазвичай пішу пройтися. А з порання мочи ноги в росі. Позмінно ходи на голих п'ятах і навшпиньках. Хвилину так, хвилину інак. Коли маєш гулящу часину, розминай кінці пальців обох рук. Це дуже помічно і не лише для серця. А до нього прислухайся, що волить, що велить. Не шматуй його на пусту клопітність і дочасні полюбки. Бо одне воно в тебе, і ти в нього одна. Іди здорова».
«Дякую, патко. Та я не сама вийшла, а із братовою. Біда на неї». З гурту ніякого виступила худорлява жінка з густою засмутою в очах.
«Немає вже біди», – угорнув її поглядом Світован. «Була якась пришта, що перевернула душу».
«Була. Тихо, як через скло», – потвердила жінка.
«Що було, та сплило, хвала Богу. А чи витиснули нерви недобру сіль?»
Жінка мовчки відгорнула блузу. Груди, плече були поцятковані білими плямами. На вигляд, як оперення сови.
«Слухай, невістко, і запам'ятовуй. Дрібно посічеш траву звіробою, залєш чистою оливою, на 10 мірок більше. Нехай умліває 3 години на водяній бані. Процідеш через капронову панчоху в темне скло. Просочуй тим полотнинку і прикладай до враженої шкіри. 40 хвилин тримай, а тоді змий свіжою водою. І так 40 днів. Притому твори молитву. Господи, дай мені зі щиросердечним спокоєм, терпінням і смиренням прийняти все, що днесь почую, відчую і дізнаюся. Нехай воно піде мені на спізнання твоєї волі, вищої твоєї істини. Промовив це голосно до всіх. Затямте. Це є перший чин ліку для кожного, бо хворота найчастіше є не карою, а проміжною поміччю нам, щоб не дійти кари. Це заголовна поміч, поміч згори. Другий лік той, який я щойно задав вашій поводирці-сердечниці. Лік самого строю життя, поміркованого їдження, спання, думання і душевної чистоти. А в іншому зарадять земні господні трави. Жіноцтво пускали вперед. Виштовхалася розквашніла жінка в суворому синьому жакеті, як із президії зборів. Депутатка шелеснула в рядах. Владно відвела Світована в бік, щось говорила твердим пошептом, рубаючи ребром долоні повітря. Він слухав, потупивши погляд, а тоді наче здригнувся і скоромовкою виговорив. «І ви, паніко, прийшли, щоб дізнатися, який розмисел має щодо вас Бог? Його і спитаєте. Він усім відповідає».
«Я з цим до вас прийшла».
«З гнівом прийшли».
«Не з гнівом, а з відчаєм».
«Це майже одне й те ж. Залізо точить і ржа, золоту ніщо не вадить».
«Золото? Це гроші?» – здивовано зойкнула депутатка.
«Золото. Це правда».
На її скрадливу, приховану річ він відповідав навмисно голосно, щоб чули всі. Вже пізніше, розмірковуючи на самоті, я дійшов того, що це теж був прилюдний сеанс лікування. Чин ліку, як сказав би він сам.
«Є 2 правди», – продовжував Світован. «Народитися і вмерти. Та є ще й 3-я – радість». «Служіння!»
«Служіння?» – чомусь лячно перепитала жінка. «Служіння кому?»
«Людям, родині, ремеслу, мистецькій штуці, Господу і неодмінно власній душі. Ви цієї радості не знаєте, через те єремствуєте.
То чого мені держатися? Як жити?»
«Живи, як дихаєш!» Перейшов він на «ти», і очі його злагідніли. «Навчися слухати свою кров, навчися розмовляти зі своїм серцем. Серце доньки і серце матері много що знає. Воно наустить. Як дихаєш, так і живи».
«Як жити?»
«По правді, все, що з Богом, збережеться, що без Бога, зруйнується. Не його храми ви занапащаєте, а храми душ своїх».
Він рвучко повернувся і пішов до хворих. Порівнявшись зо мною, ніби мимохідь кинув.
Скресає помалу їх вік. Уже шукають мило на свою чорноту. Воно так. Диявол оре та засіває Господь.
«Ходімо, синку, до людей». Він лікував, давав дання, а я намагався бодай щось запам'ятати. Хтось приніс срібну ложку, якою за його вказівкою тиждень їв удома. Старий довго роздивлявся її, а тоді призначив рецепцію допомоги щитовидній залозі, більше їсти риби й житніх сухарів, заживати щодня таку суміш, склянку гречки і склянку горіхів перемолоти і змішати зі склянкою гірського меду. А чай пити з таких трав – чорна горубина, шипшина, болотний сухоцвіт, полин, овечий реп'яшок. Столову ложку суміші в півлітровому кухлі запарювати протягом ночі у вичахлій печі. Камінь у жовчі велів лікувати курячими шлуночками, висушеними й потовченими на порошок. За півгодини перед кожним прийомом їди споживати одну чайну ложку, а запивати буряковим соком, розбавленим у рівній мірі з водою. Лікування підсилять трави звіробою, чистотілу, подорожника, безсмертника й полину. Пити відвар перед сном, уявляючи собі, що мелите зерно на муку, пакуєте в міхи і спроваджуєте геть. Напутня думка, щира молитва, добрий сон у всіх випадках подвоюють, потроюють наслідок лікування. Хоча б спровадження недуги із хмарою. Вийти на двір, знайти в небі маленьку хмарину і розсіяним поглядом спостерігати, як вона поступово зменшується до повного зникнення, при цьому уявляти, що хмара – це хвороба. Рецепти його здебільшого були на подив прості. Приміром, зварені зерна ячменю, 5 столових ложок у літрі води. Одну частину випити перед обідом, другу – після вечері. Лікує подагру, рак, нирки, селезінку, задишку. При недокрів'ї, високому цукрові, простатиті, запамороченні, неврозах. Поможе настій цибулі з медом і білим вином. Його пити по 3 ложки перед їдою. При безпліддзі у вині настоюють насіння кропиви. Порожнім жінкам радив давній прийом. У теплу годину піти на світанні у вівсяне поле і голяса лягти на домотканну верету. Коли просочиться добре росою, вигинатися на ній коромислом то в один, то в другий бік. Верету висушити на сонці і постелити вдома на супружню постіль. Для чоловічої сили – ложку вина з медом і столітником до споживання їжі, менше м'яса, більше риби, багато селери, салату, що 3-го дня яйце, 1 день у тиждень постити. Для здорового, густого і гарного волосся теж був рецепт. 100 грамів ревеню настояти 10 днів у плясці червоного вина, годину парити на водяній бані. Процідити і тим змащувати голову, не витираючи. Коли болять суглоби, крутить пальці, треба пити добре виварену селеру. Частий головний біль випалювати уявною ватрою, наче в голові палахкотять фіолетові язики полум'я, а дим швидко розвіюється. Якщо здуваються вени, ноги – опускати в бочку з літньою водою. Спочатку на 15 секунд, тоді все довше, а температуру води знижувати. Після ванни чайну ложку яблучного оцту розчинити в склянці води і втирати в запалені місця. Золоту жилу, геморої, мідною монетою лікують. І слід споживати якомога більше овочів. Настояний хрін – гамує жовтячку. Гнійники змастити сметаною і через 7 хвилин дати злизати псові. Хоча б 3 в день. Гнітить підвищений тиск. Їсти яблука,
свіжі і сушені абрикоси, родзинки. Відмовитися від масного, копченого, смаженого, гострого, солодкого. Обходитись без солі. Обливатися водою. Багато ходити пішки. Вдосталь спати. Пити навари з криваво-червоного глоду, сухоцвіту, собачої кропиви. Одночасно лікувати поперек. При цукрівці по 5 квасолин білого і жовтого кольору залити на ніч окропом. Ранком, наче серце, проковтнути і запити водою, в якій мокли. 40 днів поспіль. Пити настоянку листя чорниці на окропі. Загальна хирлявість, блідість, занепад духу, настій дерев'ю і м'яти, а також шипшини і коренів кульбаби, або ромашки і хмелю, або суріпиці і меліси, цикорію і глоду. Від гайморито залити горілкою подрібнений корінь цикламену. Через тиждень процідити і по краплі закапувати в ніс. А ось його лікування всяких хвороб самосильним віником. Ув'язати по 3 гілочки дуба, вишні, берези, калини, ромашки, звіробою і гіркого полину. Цим віником паритися 3 хвилини з ніг до голови ззаду, а відтак спереду. Робити це до полудня, через день, через 2, через 3 дні. Після того не їсти 3 години, лише пити. 7 сил рослинних гоять 70 хвороб, а ще 70 попереджають. Радив давати дітям порошок із яєчної шкаралупи 2 рази в день на кінчику ножа. Тоді матимуть міцні кістки, здорові зуби і пряму спину. А це дуже важливо – сидіти і ходити прямо. В рівному тілі її душа вирівнюється. Для гостроти зору треба їсти багато ягід. На цілу зиму вперед наїстися. А щоб мати душевну рівновагу, ясний розум, часто пити джерельну воду. 6-8 разів на день по горнятку. Нею добре обмивати і рани, і язви, опіки, готувати напари. Дощова вода, набрана в грозу, лікує переляк і страхи. Розтали сніг теж ліки. Добрий для травлення. Худі від нього поправляються, а огрядні худнуть. А особливо помічна свячена хрещенська вода. Бачив я якось, як він розрізав навпіл яблуко, прошептав молитву, витрусив насіння на долоню, склав яблуко докупи і дав з'їсти хворому, який не знав, що йому болить. Я запримітив, що його цікавили не стільки хвороби, як хворість, тобто хворобливий стан, схильність до недуги. Так і запитував, на що слабуєте? І давав дуже схожі в різних випадках рецепти, хоча пацієнти в містичній повазі до своєї болячки сподівалися на особливий лік. І благоговійно несли в собі цей тягар скарб, як та молодиця свою жіночу красу. Здавалося, забери його від них, і нічого посутнього в них не лишиться. Якщо довго дивитися в безодню, то безодня гляне на тебе. Якщо довго плекати хворобу, то вона розкублиться, як зозулене дитя. Так він казав із синього зошита. Від кінських потебеньок відв'язали легкі яворові ночви. Мені велено було носити воду і гріти в кострищі каміння. Старий сипав у купіль жмені знадоб, приповідаючи сам собі: «Кришінь дьогтевого мила, картопляний крохмал, бруньки чорної тополі, осики, берези, дубові гали, деревій, перстач, герань лучна, корінь родовика». З другої кобилки зняли заціпленого підлітка, обгорнутого простирадлом
через яке пробивалася присохла сукровиця. Розпечений камінь шкварчав, піднімаючи чорну буре кипіння зілля. Я гасив його відрами студениці. Світован мізинцем помацав воду і зупинив мене. Живий кокон, не розпеленуючи, обережно впустили в воду. Хлопчак охнув і дрібно заморгав очима. «Так, будеш купати його 20 днів до ряду», – мовив знатник до батька, що стояв зі сполотнілим лицем обіч. «А тих дітей, що бавилися з ним, купати 10 днів. І не рви собі серце. Ліс усе злиже з тіла, все очистить. Ліс, котрий тнете під корінь, по руках виджу, що деревом промишляєш. Йо, лісорубом у Бутині, а як ще тутки заробиш? Но-но, ріжте, доки ріжеться, та лишіть хоч щось на ліки дітям і внукам. Дітвака обгорніть у чисту полотнину і дайте напитися молока. Буде довго спати, не бійтеся, то заходить у нього вздоровлення». Чоловік із твердим, як дерево, підборіддям кріпився, щоб здержати тремтіння уст. Люди розходилися, несучи в очах розраду і надію. Берег порожнів, та при цьому наповнювався новими, здоровими звуками. Сад знову пронизали струмені пташиного щебету, досі принишклого від велелюдності. Мій дід, похитуючись, зняв сорочку і кинув у поточину, замкнув на потилиці руки і довго так стояв, вдивляючись у бордовий прух на заході. Тоді, не обертаючись, мовив: «А тепер рецепція для тебе. Звари для нас спасівського узвару. Набери дикої груші, лісового яблука, чорносливу, ягід смородини й сизої ожини. Додай по віхтику перстачу, васильків, підмаренника». «Почекайте, я запишу», – перебив його я. «Не треба записувати. Здайся на пам'ять. Що звариш, те питимеш. Час уже самому добирати плоди для живоття. Слова ж добираєш для свого зошита». Що я міг на те сказати? Дістав кіш і подався засвітла в сад. Коли узвар у котлі кинув перше кільце рожевої пінки, ніч покрила нашу гору духмяною тайною. Я спустив із ковбані хвору воду і загатив поточену для завтрашньої пошти. Тоді відкрив синій зошит і записав: «Живи, як дихаєш, пиши, як дихаєш».